السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita insyaallah akan mengawali kajian dengan buku yang baru, judulnya Tafsir Salat. Sebagian jamaah sudah memilikinya dan silakan nanti dibawa berikan beberapa tambahan catatan. Buku Tafsir Salat, sebagaimana namanya, buku ini saya tulis dengan maksud untuk menjelaskan apa saja makna yang terkandung dalam kegiatan sholat yang kita kerjakan, baik yang bentuknya gerakan maupun yang bentuknya bacaan, sehingga kita mau memahami renungan dari gerakan juga renungan dari bacaan. Karena untuk bisa mendapatkan sholat yang khusyuk, kata kuncinya adalah orang itu fokus memikirkan isi sholat. Sebab kalau orang itu sholat tapi pikirannya melayang kemana-mana, ada yang mikir, misalnya pikirannya sudah sampai dapur, sudah sampai tempat belanja, sampai di pasar, dan aneka pikiran yang lainnya, maka dia menjadi tidak khusyuk ketika sholat. Berawal dari cerita seperti ini. Di beberapa masjid
tempat saya mengisi kajian, ada sebagian di antara jamaah yang mereka ikut pelatihan sholat khusyuk. Biasanya dilakukan di hotel dengan nilai yang cukup mahal. Ada yang sekitar sampai 1,5 juta atau 2,5 juta. Dan dulu sebagian dosen kami yang ada di UGM juga ikut kegiatan itu. Saya penasaran, untuk membayar senilai itu, apa yang didapatkan? Materi kayak apa sih? Karena tidak ada kajian umum yang membahas itu. Akhirnya kita sempat tanya kepada beberapa peserta, saya minta penjelasan cara sholat khusyuk itu bagaimana, Mak? Ternyata jawaban mereka beragam. Ada yang memberikan jawaban, untuk bisa khusyuk dalam sholat, maka ketika sholat, seseorang harus membayangkan dia seolah-olah berada di depan Ka'bah. Sehingga saat dia sholat, seolah-olah di Ka'bah. Yang kedua, ada juga yang memberikan jawaban, saya bisa merasakan khusyuk ketika saya seolah-olah berada di luar angkasa. Jadi dia bayangin ketika sholat itu seperti kanan kirinya penuh dengan bintang. Gelap gulita, kanan kirinya bintang-bintang. Ada juga yang punya jawaban yang berbeda, saya merasa khusyuk ketika saya sedang sholat, di depan saya itu seperti kain putih bersih tanpa noda. Ada yang bilang, saya bisa merasakan khusyuk ketika saya sholat seolah-olah di samping saya ada suara air sungai yang mengalir. Bayangkan seperti di surga. Dan aneka bayangan yang beragam. Nah, saya membuat kesimpulan, kalau seperti ini disebut khusyuk dalam sholat, berarti sholat khusyuk adalah sholat yang pikirannya melayang. Entah mikir A, mikir B, mikir C, sehingga mungkin bacaannya malah gak kepikir. Apa kayak gini yang disebut khusyuk dalam sholat? Dan ternyata setelah saya pengin tahu, saya menggali ada apa di balik pelatihan sholat khusyuk itu, mereka menyampaikan bahwa yang disampaikan itu audio visual yang dikemas untuk membuat orang nangis. Jadi ketika itu dia berada dalam satu ruangan, kemudian dibuat gelap, lalu videotron nyala dengan sangat terang atau proyektor nyala dengan sangat terang, menampakkan betapa besarnya alam ini. dari mulai universe ya, alam raya yang demikian besar ditampakkan dalam video itu. Nah, seperti inilah kondisi alam. Kamu itu sekecil, lebih kecil daripada debu. Kemudian dikasih semacam kontemplasi bahwa kamu ini orang yang lebih kecil daripada debu, makhluk yang lebih kecil daripada debu. Namun kenapa sombongnya melebihi gunung? Nah, pada posisi itu dia akan dibuat nangis. Setelah dibuat nangis, diajari untuk sholat. Bukan kayak gini saya kira ya. Untuk bisa disebut sholat khusyuk. Orang yang dikejar utang juga bisa nangis. Orang yang lagi berantem suami istri juga bisa nangis. Sehingga ketika orang punya masalah besar, anggaplah misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang sedang atau yang baru saja meninggal dunia, sementara itu adalah orang yang sangat dia cintai, dia bisa nangis. Tapi bukan persoalan yang penting bisa nangis. Memang nangis ini salah satu di antara boleh saya sebut kondisi di mana orang bisa khusyuk. Karena pada saat orang itu sedih sampai kondisi puncak, kemudian dia bisa nangis, lalu muncul rasa butuh yang besar kepada Sang Pencipta, dia bisa khusyuk. Tapi tidak seperti itu inti dari khusyuk. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menggali beberapa keterangan para ulama. Seperti apa sih hakikat dari khusyuk? Ketemulah sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Judulnya Al-Khusyu'u Fis-Salah. Buku itu setebal buku saya. Kalau buku tafsir salat ada berapa halaman itu, Pak? Kalau yang ada di sini 365 atau 360-an. Nah, buku Al-Khusyu'u Fis-Salah juga kurang lebih setebal itu. Nah, saya membaca buku itu dan ternyata bayangan kami tentang definisi khusyuk selama ini kurang benar. Yang lebih tepat adalah khusyuk itu memikirkan isi dari sholat. Karena isi dari sholat itu ada dua, gerakan dan bacaan, berarti orang perlu tahu nih, renungan gerakan dalam sholat itu seperti apa, dan renungan bacaan dalam sholat itu seperti apa. Kalau renungan gerakan, insya Allah lebih mudah untuk dijelaskan. Kenapa kita perlu bersedekap? Kenapa kita perlu rukuk seperti ini? Renungan apa yang bisa kita hadirkan? Kenapa kita sujud seperti itu? Renungan apa yang perlu kita hadirkan? Itu cukup mudah untuk menjelaskan. Tapi untuk menjelaskan apa makna di balik doa-doa ini, bacaan-bacaan ini kan butuh mengajarkan bahasa Arab ke jamaah. Nah, kalau kemudian jamaahnya perlu belajar bahasa Arab dulu, usia 70 tahun, 60 tahun, kayaknya sudah telat untuk belajar bahasa Arab. Iya, Pak. Betul? Betul, Masya Allah. Jadi, gak mungkin kalau mereka mempelajari salat khusyuk itu harus berawal dari belajar bahasa Arab. Karena teks yang kita baca ketika salat kan semuanya berbahasa Arab. Boleh gak diterjemahkan? Kalau salat. Allah, gede banget. Boleh? Batal sholatnya. Kok bisa, Pak? Karena sholat tidak boleh menggunakan teks atau kalimat selain yang diajarkan Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang sholat kok dia menggunakan kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa yang dia pakai misalnya. Baik bahasa Jawa, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya otomatis sholatnya akan batal. Maka tetap teks itu dibiarkan, dibaca sebagaimana teksnya, tapi renungan maknanya dipahamkan kepada orang yang sholat. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, berarti perlu ditafsirkan itu bacaan-bacaan tadi. Itulah yang melatar belakangi penulisan buku tafsir sholat. Sehingga tujuan akhir orang belajar buku tafsir sholat itu apa? Agar bisa khusyuk dalam sholat. Bukan berarti bahwa penulis ini sudah pintar khusyuk dalam sholat. Saya sendiri juga sedang dalam proses belajar. sehingga kalau sholat ya kadang pikirannya terbang kemana-mana, melayang ke kanan, melayang ke kiri, sampai merencanakan jadwal apa yang harus saya lakukan pasca sholat. Setelah sholat ini mau ngapain saja. Sama Pak, Masya Allah. Jadi, karena saya yakin ini bukan pengalaman saya pribadi, ya. Pengalaman kita bersama. Sehingga saat kita sholat, kita seperti menyusun jadwal, menyusun agenda, apa saja yang akan saya lakukan pasca saya sholat. Oh, habis ini saya akan A, B, C, D. Begitu salam, turu. Masya Allah, demikianlah setan ya. Sehingga seolah-olah kita ketika sedang sholat itu betapa sibuknya waktu kita. Baik. Kemudian jamaah mungkin ada yang sudah memiliki buku yang versi lama. Nah, buku versi lama itu banyak sekali yang membajak. Ada beberapa teman yang lapor, saya beli buku tafsir sholat, harganya murah sekali, setengah dari harga resmi. Begitu dikirim, sampai di tempat, ternyata fotokopian. Akhirnya saya buatkan barcode seperti ini ya. Jadi ada barcode, coba ditampilin ya. Ada barcode ini saya buatkan sebagai penanda kalau yang ada barcode-nya ini insya Allah asli. Walaupun ini bisa ditiru juga. Jadi kalau ini di scan nanti nyambungnya ke satu link tertentu. Dan itu ya sebagai indikator kalau ini asli. Baik, nah yang cetakan baru, seingat saya bukan, kalau di sini tertulis cetakan keempat ya. Sebenarnya lebih dari empat Pak. Karena seingat saya, buku ini kurang lebih sudah terbit 10.000 eksemplar. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Sekarang kita lihat ini. Mengapa tafsir sholat? Ini menjadi mukaddimah pengantar tentang latar belakang saya menuliskan buku ini. Jadi kalau kita punya buku baru, pertama yang perlu dilihat adalah judul dulu ya. Lalu nama penulis, kemudian lihat di bagian pengantar. Pengantar penulis, bukan pengantar penerbit. Pengantar penerbit enggak penting itu, pengantar penulisnya. Pengantar penulis ini akan menjelaskan latar belakang atau mungkin dia akan menjelaskan sistematika bagaimana dia menulis buku itu. Lalu setelah itu lihat daftar isi. Daftar isi itu seperti peta. Apa saja yang ada dalam buku ini dan urutannya seperti apa? Kayak misalnya Anda masuk ke tempat wisata yang luas, kebun binatang. Dikasih peta. Nah, di peta itu akan kita temukan, akan kita jumpai koleksi binatang dan posisinya. Oh, gajah ada di sini. Kemudian kuda Nil ada di sini dan seterusnya. Kita mendapat, Anda bisa membaca salah satu poin di daftar isi itu. Dari sekian banyak materi, mana yang kira-kira menarik untuk dilihat? Kemudian kita misalnya langsung menuju ke poin itu. Oh, ini ada satu pembahasan yang saya selama ini cari. Langsung menuju ke sana. Nah, ini sebagai sampling ya. Untuk nanti mendapatkan kesimpulan kira-kira tingkat ilmiah buku ini seperti apa. Setelah kita baca, oh kok setelah dibaca B aja, B saja. Nah, artinya apa? Biasa saja. Saya kayaknya kurang tertarik untuk membaca buku ini lebih lanjut. Nah, berarti Anda nggak usah beli, ya. Karena setelah dapat sampling itu, saat Anda merasa kurang tertarik, Anda bisa membuat kesimpulan, berarti buku ini kurang bagus. Di pembahasan yang Anda butuhkan, kurang begitu ilmiah misalnya. Tapi kalau di pembahasan yang Anda butuhkan, wah insya Allah penjelasannya cukup ilmiah, nanti Anda bisa cari lagi materi yang lain, kalau ternyata kualitasnya sama, berarti insya Allah yang lain juga kurang lebih sama. Sekarang coba kita baca pengantarnya. Berawal dari kajian seputar cara khusyuk dalam sholat. sekitar 5 tahunan yang lalu, 5 tahunan ketika nulis. Ini ditulis di pertama bulan Sya'ban tahun 41. Sekarang bulan apa? Muharram 47, berarti sudah 6 tahun yang lalu. Sebab buku ini terbit awal pandemi. Dan dulu pernah saya tulis, kemudian mogok, libur lama sekali, dilanjutkan sampai selesai. Saya menyelesaikan kurang lebih setahun ya, untuk menulis buku ini. Muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa khusyuk sementara tidak paham doa yang kita baca ketika sholat? Ketika muncul keinginan untuk bisa menulis buku khusyuk tentang tafsir, buku khusus tentang tafsir sholat, bahkan di beberapa kajian tentang tata cara sholat, saya sering menyinggung keinginan saya untuk menulis buku tafsir sholat. Barangkali inilah angan-angan yang telah menjadi doa, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Idza tamanna ahadukum falyukthir." Apabila kalian berangan-angan, maka perbanyaklah angan-angan itu. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena orang yang berangan-angan itu hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angan-angan itu sama dengan doa. Maka ketika kita berangan-angan, perbanyaklah, karena angan-angan itu termasuk doa. Baik. Walhamdulillah, angan-angan itu Allah wujudkan. Alhamdulillah, awal Sya'ban 41, Allah mudahkan saya untuk lebih serius menyelesaikan buku tafsir salat ini, dan hanya kepada Allah saya bertawakal. Sebenarnya inti dari buku ini adalah memberikan penjelasan kepada kaum muslimin, terutama masyarakat Indonesia, mengenai makna bacaan dan doa yang dilantunkan dalam salat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Karena hanya dengan memahami bacaan dan doa itulah seorang muslim bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah salatnya. Mengenai korelasi antara paham bacaan dengan khusyuk, insyaallah akan kita bahas di bab setelah ini, yaitu cara mudah agar bisa khusyuk. Semoga buku ini bisa membantu kaum muslimin untuk menjadi lebih perhatian terhadap bacaan dan doa dalam salatnya. Selanjutnya kami mohon kepada Allah agar karya ini menjadi pemberat catatan amal di akhirat, baik bagi penulis, kedua orang tuanya, para gurunya, dan setiap orang yang membacanya dan mengamalkannya. Amin. Awal Sya'ban tahun 41. Nulisnya jauh sebelum itu, yang awal mulanya. Tapi tadi ya, sempat mogok karena gak jadi-jadi. Akhirnya saya tinggal, baru saya rampungkan di akhir tahun. Baik, dan buku ini diberi pengantar Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama. Beliau menyebutkan, salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah munajat hamba kepada Tuhannya. Tatkala manusia dibangkitkan dari kubur, digiring menuju ke padang mahsyar untuk menjalani persidangan, maka yang pertama akan disidak dan dihisap adalah salatnya. Bila sholatnya baik, niscaya semua amalnya akan baik. Namun bila tidak, maka apa yang diharapkan kemudian dari dirinya? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang yang sholat namun yang didapat olehnya hanya setengahnya, ada yang lebih dan ada yang kurang dari itu. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala apapun. Bukankah merugi sekali tatkala ia telah bekerja dan bersusah payah namun tidak mendapatkan apa-apa? Lalu apa rahasianya agar sholat terasa ringan dan menyenangkan serta diterima oleh Allah? Buku yang ditulis oleh saudaraku hadir untuk menyingkap rahasia tersebut. Di masa di mana manusia banyak melaksanakan sholat yang hampa, hanya sekedar gerakan tanpa makna. Buku ini ditulis untuk membantu kita dalam memperbaiki sholat kita, khususnya yang berkaitan dengan kekhusyuan kita yang terkadang sulit untuk diraih. Sebuah buku yang layak dibaca dan dimiliki oleh seorang muslim. Semoga Allah Ta'ala menerima salat dan ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Beliau kasih pengantar di Syawal tahun 41 Hijriah. Karena saya cetak dami, saya cetak contoh, saya kirim ke beliau. Dan beliau baru bisa mengirim kata pengantar dari Sya'ban, Ramadan, Syawal, kurang lebih 2 bulan baru terkirim kata pengantarnya. Karena beliau ketika mau memberi kata pengantar dibaca dulu baru bisa ngasih kata pengantar. Baik. Ini daftar isinya. Nah, kalau sekiranya ada yang punya edisi lama, nya tidak banyak, selisihnya tidak banyak dengan edisi baru. Yang edisi baru itu ada sedikit tambahan tentang sholatnya orang munafik. Berikutnya, yang salah, celakalah orang yang rusak sholatnya. Lalu kita melihat fenomena orang yang curang ketika sholat. Dia mengurangi kewajiban. Mengurangi kewajiban itu kan berarti curang. Dan fenomena orang yang sholat tanpa makna, hampa, hanya gerakan tanpa makna. Itu saja sebagai tambahan. Dan karena maka yang edisi revisi harganya lebih mahal. Boleh ya? Boleh. Baik. Baik, coba kita lihat. Jadi yang dapat edisi lama tidak perlu sedih ya. Kok saya nggak ada yang baru? Karena bapak harganya lebih murah. Sekarang coba kita lihat detail dari daftar isi. Di buku ini saya bagi menjadi dua. Pertama bagian pengantar, yang kedua renungan sholat. Nah, bagian pengantar itu sifatnya hanya sedikit cerita tentang kenapa kita harus menjaga kekhusyuan dalam sholat. Yang pertama tentang cara mudah agar bisa khusyuk. Jadi bagian ini kurang lebih meluruskan pemahaman yang dimiliki oleh tentang definisi khusyuk seperti yang tadi, Pak. Ada yang membayangkan apa tadi, Pak? Membayangkan alam semesta seperti di dekat Ka'bah, seperti di samping sungai yang mengalir airnya. Nah, saya cuman mencoba untuk meluruskan itu. Itu di bagian pertama, cara mudah agar bisa khusyuk. Kemudian, apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Jadi, renungan apa yang perlu kita hadirkan ketika kita sholat? Itu kita bahas di bagian ini. Lalu, berikutnya, tentang catatan khusyuk dalam sholat. Hal-hal penting apa yang perlu kita pahami tentang khusyuk? Mengenai hukum khusyuk, antara khusyuk mukmin dan khusyuk munafik, pahala yang didapatkan oleh seseorang setingkat dengan kualitas khusyuknya, lalu makna ihsan. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Apa sih makna beribadah seolah-olah kau melihatnya? Kemudian yang kelima, khusyuk itu ketenangan batin. Makna sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa sholat sampai pada tingkatan seperti itu? Dan realitanya, banyak orang yang sholat, tapi praktek perbuatan keji dan mungkar masih jalan. Koruptor rajin sholat, ada Pak? Ya? Ada? Dia rajin sholat, tapi koruptor. Nah, gitu kan ada ya? Dia rajin sholat, tapi suka menyakiti tetangga. Ada? Ada. Dia rajin sholat, tapi kalau utang, ngemplang. Ada? Ada. Nah, kenapa praktek seperti itu masih ada, sementara orangnya rajin sholat, pelakunya rajin sholat? Kemudian berikutnya, merenungkan gerakan dalam sholat. Apa hikmah kita berdiri, takbir, rukuk, sujud, ini saya dahulukan. Jadi cuman penjelasan gerakan-gerakan. Kenapa kita berdiri dan berdirinya kita bersedekap? Kenapa rukuk seperti itu? Kenapa ada iktidal? Kenapa sujud? Kenapa duduk sampai tasyahud? Mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud juga ada penjelasan di sana. Ada ya orang yang tanya kepada kaum muslimin, itu kamu kalau sholat ngapain begini? Mengacungkan jari telunjuk. Apakah ini antena yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhanmu? Kayak antena. Berikutnya penjelasan tentang 5 tingkatan manusia ketika sholat. Lalu contoh level kelima, level tertinggi. Level terbawah sampai level paling atas. Nah, contoh level kelima itu kayak apa? Jadi level kelima itu ketika sholat sampai dia tidak merasakan situasi di lingkungannya. Jadi ada orang yang sholat dintup tawon berkali-kali gak terasa. Ya badannya bentol, tapi dia gak terasa. Dulu ada sahabat yang sholat, badannya kepanah berkali-kali, gak terasa. Ada juga yang sholat, kakinya diamputasi. Dia sholat, kakinya sambil diamputasi. Jadi, karena dulu tidak ada obat bius seperti sekarang, ketika orang mau diamputasi, itu diminta untuk minum khamr. Jadi mabuk dulu, mendem, begitu mendem, diamputasi. Nah, ada ulama yang mau diamputasi, disuruh mendem. Tak mau beliau. Maka, kalau saya mendem nanti, mati gimana? Su'ul khatimah. Akhirnya, lah gimana kalau Anda tidak mabuk, kemudian diamputasi, sakitnya enggak ketulungan. Nah, tulang digergaji itu kayak apa, Pak? Ya sudah. Saya tak sholat dulu. Izinkan saya sholat. Akhirnya dia sholat. Di tengah sholat, saking khusyuknya diamputasi enggak terasa. Begitu selesai sholat, sekarang silahkan kaki saya dipotong. Sudah selesai. Ini khusyuk level tertinggi ya. Sampai tidak merasakan suasana di lingkungan. Saya sempat berpikir, apa bisa kayak gitu? Nah, ada satu penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Uthman Al-Khamis. Beliau mengatakan seperti ini. Contoh khusyuk level paling tinggi, ada orang mengalami kecelakaan, Pak. Saat dia mengalami kecelakaan, dia luka. Sampai kepalanya mengeluarkan darah. Kepalanya mengeluarkan darah. Tapi dia perhatian kepada anaknya. Karena anaknya tadi terpental jauh. Sehingga dia kehilangan. Di mana anaknya? Akhirnya dia bangun. Pada waktu selesai kecelakaan dia bangun. Darahnya bercucuran dari kepalanya. Untuk nyari anaknya. Begitu dia ketemu anaknya. Dipeluk. Kepalanya berdarah. Iya, berdarah. Berarti saat sakit terasa enggak? Saat pertama kali sakit terasa enggak? Enggak terasa. Kenapa? Fokus dia di anak. Saat dia fokus di anak, ketika itulah dia sampai kehilangan rasa sakit yang dia alami. Oh, berarti memang bisa. Orang kalau lagi fokus pada hal tertentu, itu sampai apa? Rasa sakit tidak terasa. Sama seperti kejadian yang dialami di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Para wanita yang terpesona ketika melihat Yusuf, ngiris jarinya. Falamma akbarnahu waqatta'na aydiyahun kulna hasyalillah. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ketika mereka merasa kaget melihat Yusuf, mereka memotong jarinya tanpa terasa. Wa qulna hasyalillah, mereka mengatakan hasyalillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ya, coba misalnya ya. Ibu-ibu nonton, siapa artis yang paling ganteng? Coba kamu lihat artis yang paling ganteng. Ya, dilihatin tuh artis yang paling ganteng. Setelah itu coba ditusuk pakai jarum pentul. Kok sakit? Wah, itu rano apa-apa nih berarti. Nabi Yusuf alaihissalam ketika para wanita melihat Nabi Yusuf itu motong tangannya sendiri. Wa qatta'na aydiyahun. Mereka motong tangannya sendiri tanpa terasa. Itu berarti cakapnya kayak apa, Pak? Selanjutnya kita bahas tentang sholatnya orang munafik. Lalu ada penjelasan peristiwa yang dialami oleh Hudzaifah ketika melihat ada orang yang sholatnya terlalu cepat, tidak tuma'nina. Lalu kita kasih penjelasan tentang celakalah orang yang rusak sholatnya, orang yang curang dalam sholat, sholat tanpa makna. Kemudian kita beralih kepada mengamalkan sunnah yang beragam. Nabi SAW mengajarkan beberapa macam doa ketika sholat. Doa sujud ada sekian ragam. Doa ruku ada sekian ragam. Kemudian adakah bacaan sebelum sholat? Nah, ini salah satu fenomena di sekitar kita. Orang sebelum sholat membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Makmumnya siap, siaga. Kok lama enggak takbir-takbir? Imamnya baca surat An-Nas. Habis itu baca surat Al-Falaq. Sambung dengan Al-Baqarah. Masya Allah. Rasidho takbir. Baru setelah itu masuk isi sholatnya. Nah, jadi di bagian depan. Tadi berisi tentang pengantar. Tentang bagaimana motivasi untuk bisa khusyuk. Dan fenomena apa saja yang bisa kita jumpai berkaitan dengan motivator khusyuk maupun penghalang khusyuk. Setelah itu baru kita masuk isi sholat. Nah, di bagian isi, saya menyampaikan tiga hal. Di bagian isi sholat, itu ada tiga hal. Satu, tentang tata cara yang benar, dan ini kami berkomitmen semuanya berdalil. Jadi misalnya tata cara ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, setinggi pundak atau setinggi telinga, saya cantumkan dalilnya. Setinggi pundak dalilnya ini, setinggi telinga dalilnya ini. Kemudian bacaan doa iftitah. Ada versi 1, versi 2, versi 3. Saya sebutkan dalilnya. Versi 1, hadis dari sahabat A, riwayat ini. Versi 2, hadis dari sahabat B, riwayat ini. Sehingga kami ingin menyajikan bahwa yang Bapak baca itu valid. Pernah dipraktikkan Rasulullah SAW atau yang diajarkan Nabi SAW. Yang kedua, menyebutkan khilaf. Menyebutkan khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama jika ada. Misalnya itu tangan di lutut ataukah tangan di antara dua lutut. Pernah kita praktekkan, Pak, ya. Namanya apa itu? Tatbik. Sedekap yang benar itu di sini, di apa ini, dekat leher, di tempat kalung, di atas tetek, di dada, di perut, atau di bawah pusar. Nah, kalau ada khilaf seperti itu, saya sajikan. Agar misalnya orang melihat, kok beda dengan saya ya. Nah, setidaknya dia sudah punya pengantar. Oh, di buku tafsir sholat pernah ada penjelasan seperti itu. Termasuk misalnya melihat, kok ada orang yang ketika berdiri gak sedekap. Madzhab Malikiyah kan. Allahu Akbar, tangannya dilepas. Tidak sedekap. Yang ketiga, renungan bacaan. Renungan bacaan. Apa yang perlu kita renungkan ketika kita membaca itu? Itu di bagian isi sholat yang kami, sehingga di tafsir sholat kita tidak hanya belajar renungannya, tapi kita juga belajar fikihnya. nuansa fikihnya ada di dua tempat. Tata cara yang sesuai sunnah. Yang kedua adalah jika ada khilaf di kalangan para ulama, saya berusaha untuk menyajikan khilaf itu. Apakah bacaan basmalah ketika sholat jahriyah itu dikeraskan atau dipelankan? Termasuk juga kami kutip di sana. Wallahu a'lam. Baik. Dan jika ada beberapa versi terkait bacaan, nanti kita akan sebutkan di sini. Di renungan bacaan disebutkan aneka versi redaksi. Doa iftitah ada sekian versi, kita sebutkan semuanya yang mampu dijangkau. Jadi kami mempertimbangkan jangan terlalu banyak karena tidak semua jamaah sanggup untuk menghafal. Jadi misalnya kita cuma cantumkan 6 versi, walaupun riwayatnya ada bisa lebih dari 6. Kemudian yang kedua, setiap versi disebutkan riwayatnya. Agar masing-masing orang yakin bahwa Anda mau versi 1, 2 maupun 3, semuanya ada dalilnya. Jangan sampai terjadi orang fanatis terhadap golongan tertentu sampai pada tata cara bacaan. Kamu doa iftitahnya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. NU berarti. Kalau Bapak apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Muhammadiyah. Padahal baik versi 1 maupun 2, keduanya dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada ungkapan semacam itu. Ini iftitah versi Muhammadiyah, ini iftitah versi NU. Sehingga ketika dua-duanya ada dasarnya, maka kalau kita hafal semuanya, itu tujuannya menghilangkan nuansa tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau seperti Nur Hasan. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat thayyibat. Kalau yang kayak gini Pak Hasan ya. Dan kita bergabung di satu masjid dengan doa tasyahud yang banyak versi. Antara satu dengan yang lain, kalau semuanya benar, kenapa tidak? Dan yang paling bagus, dihafalkan semuanya. Sehingga ketika hafal semuanya, Bapak bisa baca secara bergantian. Kadang versi A, kadang versi B, itu akan membuat kita jadi mikir dulu ketika berdoa. Sehingga tujuannya agar tidak otomatis. Sebab otomatis itu mengurangi khusyuk. Setiap kali Subhanarabbiyal adzim wa bihamdi. Ya, karena otomatis, cuman satu versi. Tapi kalau dia punya beberapa versi, Allahu Akbar. Saya mau pilih yang mana ya? Saya pilih yang ini. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Saya pilih subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adzama. Sehingga dengan cara itu khusyuk kita dalam salat. Wallahu alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar berkaitan dengan buku ini, dan saya berharap masukan, kritikan dari Bapak Ibu sekalian yang nanti saya jadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan revisi jika di situ ada saran dan masukan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Mikrofon. Ini dari barat dulu ya. Nanti ke timur, Fakultas Tiang Wetan kan belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai kepada diterima dari Allah Subhanahu wa taala adalah salatlah berjamaah. Karena dengan salat berjamaah itu nanti misalnya Allah itu melihat pada imamnya. Kalau imamnya khusyuk dan diterima maka seluruh diterima. Kalau imamnya belum khusyuk ada kurangnya, kemudian nanti di shaf yang pertama itu dilihat misalnya ada yang khusyuk diterima kemudian semuanya diterima. Sampai kepada seluruh jamaah itu masih ada yang bolong-bolong. Tetapi Allah tetap terima karena itu adalah fadilah sholat berjamaah. Apakah pemahaman itu ada dasarnya betul atau seperti apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak sampaikan baru saya dengar pagi ini. Namun ada satu hadis berikut ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita berkaitan dengan status sholat jamaah yang kita punya harapan besar agar imamnya yang baik menyebabkan sholatnya makmum yang kurang tercover semuanya. Hadisnya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Imam itu yang menanggung. Domin itu artinya yang menanggung. Wal muadzinu mu'taminun. Sedangkan muadzin itu orang yang mendapatkan amanah. Allahumma arshidil a'immah. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Sebutkan amalan yang pahalanya sangat besar. Tapi Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Adzan. Nabi SAW tidak pernah beradzan. Karena yang adzan sahabat yang lain, bukan Rasulullah SAW. Dan beliau sebagai imam, Nabi SAW menyebutkan al-imamu dhamin, imam itu yang menanggung. Nah, apa sih makna imam itu menanggung? Penjelasannya, apabila ada makmum yang kurang sholatnya, apapun penyebabnya, misalnya makmum ini hafalan atau bacaan al-fatihahnya rusak. Dia ketika disuruh baca Al-Fatihah, plegak, pleguk. Atau makharijul hurufnya rusak. Panjang pendeknya rusak. Tapi imamnya bagus. Maka makmum ini ketika sholat berjamaah bersama imam yang bacaan Fatihahnya sempurna tadi, kekurangan dia ditutupi oleh imam. Sehingga makmum ini sholatnya sah. Contoh yang lain. Makmum ini masbuk. Begitu dia bergabung takbiratul ihram Allahu akbar. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah rukuk. Salat duhur, salat asar atau di rakaat yang ketiga dan keempat. Imamnya sudah rukuk sementara dia baru dapat 2 ayat dari surat Al-Fatihah. Kan masih kurang banyak tuh. Kalau kita salat, Pak, baca Al-Fatihah cuma 2 ayat, terus ruku, satu batal. Bapak sholat sunnah, takbiratul ihram, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahu Akbar. Gimana sholatnya? Kenapa batal? Yang Fatihahnya enggak sempurna. Dia tidak disebut membaca Al-Fatihah. Aku kan sudah baca. Berapa ayat? 2 ayat. Fatihah itu 7 ayat, bukan 2 ayat. Nah terus, ya sholatmu batal. Karena rukun bacaan Al-Fatihah tidak dia lakukan. Tapi itu makmum masbuk gimana? Baru takbiratul ihram, baru dapat 2 ayat, imamnya rukuk. Apa dia harus menyempurnakan Fatihahnya? Tidak. Dia ikut rukuk. Nah imam yang sudah rukuk, makmum belum selesai Fatihah, lalu makmum ikut rukuk, kekurangan makmum ditambal oleh imam. Al-imamu dhamin, karena imam itu yang menanggung. Namun kalau pemahamannya kayak tadi, bahwa jika imamnya sholatnya diterima, maka seluruh makmum sholatnya diterima. Wallahu alam, saya tidak tahu. Karena di belakang Nabi SAW, ketika Nabi SAW sholat, di belakang beliau ada orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada beberapa orang munafik yang lain. Imamnya Rasulullah SAW yang sholatnya pasti diterima. Mungkinkah sholat orang munafik-munafik itu juga diterima? Kita bisa pastikan. Munafik fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di keraknya neraka. Sehingga enggak mungkin orang munafik sholatnya diterima. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau orang munafik itu sholat, sholatnya malas-malesan, mereka hanya riak dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sehingga Allah sebut sholatnya munafik itu sholat yang bercampur riak. Dan riak itu menjadi penghalang diterimanya amal. Siapapun imamnya, sholat munafik tidak diterima. Nabi SAW sekalipun yang jadi imam. Sehingga kalau imamnya sholatnya benar, tapi makmumnya sholatnya salah, misalnya dia enggak wudu, atau ketika sholat ngentut tapi enggak ngaku, bagaimana nasib sholatnya makmum? Tidak diterima. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ini ada hubungannya dengan Profesor Nur. Orang tidak atau dihukumi kalau tidak tahu hukum.
Tidak bisa dihukum kalau tidak tahu hukum.
Ya. Ini dasarnya. Saya ingin penjelasan. Seperti saya misalnya. Cara mengajar anak sholat kemudian dari awal dari wudhu. Padahal kita tidak mungkin istilahnya mengajari anak kita dari istilah tutorial gini kan enggak mungkin. Kita sudah kita sekolahkan. Tapi saya lihat waktu wudhu pun padahal sekolahnya juga sekolah istilahnya sekolah agama, tapi wudhunya pun enggak benar. Kemudian apalagi sholatnya kadang yo sudah, nah seperti itu terus kita sebagai orang tua itu gimana, dosa enggak seperti itu? Padahal itu berlanjut dari anak satu sampai anak juga sampai punya cucu pun saya kalau pas lihat sholatnya masya Allah terus seperti itu. Makanya apa lebih baik gimana caranya? Misalnya makanya ada orang yang bilang wong aku rung wudhu rung iso kok salat. Itu banyak yang alasan seperti itu. Aku ngono hukum aku urung nganggo ana salat. Apa meneh wudu. Itu caranya bagaimana istilahnya khususnya untuk anak kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya tentang tidak tahu. Dalam syariat Islam ada tidak tahu hukum dan ada tidak tahu hukuman. Yang tidak tahu hukum tidak dihukum, tapi tidak tahu hukuman namun dia tahu hukum tetap dihukum. Begitu ya, bisa dibedakan Pak? Kalau tidak tahu hukum dia nggak ngerti kalau itu salah, maka orang semacam ini dimaafkan. Karena dia gak tahu. Kalau dia tahu, saya tahu ini gak boleh, tapi saya gak tahu kalau hukumannya seperti ini, maka dia tetap dihukum. Ada sahabat yang dia melakukan hubungan badan siang hari ketika Ramadan. Dia tahu itu dilarang, tapi dia tetap nekat melakukan hubungan badan lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku binasa. Aku telah melakukan hubungan badan ketika puasa." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih penjelasan. "Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Saya enggak sanggup ya Rasulullah." "Kalau begitu, kamu harus bebaskan budak." "Saya enggak punya budak." "Kalau begitu, kamu berikan makanan kepada 60 orang miskin." "Saya enggak punya harta untuk memberi makan kepada 60 orang miskin." Sehingga orang ini tidak tahu hukuman, tapi tetap dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bedakan antara tidak tahu hukum dengan tidak tahu hukuman. Yang sudah tahu hukum tapi tidak tahu hukuman tetap dihukum. Di negara kita tidak tahu dua-duanya tetap dihukum. Gimana, Pak? Pokoknya kalau melanggar ya tetap dihukum. Sehingga orang misalnya pas di Bang Jo belok kiri. Nah, prit. Baik. Ditangkap oleh petugas. "Bapak tahu apa kesalahan Bapak?" "Enggak tahu." "Bapak tadi kan lampu merah, Bapak tetap belok kiri." "Loh, katanya kalau lampu merah belok kiri jalan terus." "Lampu merah belok kiri jalan terus." "Iya Pak, belok kiri seharusnya jalan terus, jangan belok." "Jalan terus lurus." "Mau belok kiri malah disuruh jalan terus." "Katanya kalau di lampu merah belok kiri jalan terus." "Pak, hukum itu sudah berubah. Sudah ada pasal yang menggantinya. Bahwa belok kiri tetap harus ikuti lampu apil misalnya." "Saya enggak tahu ya Pak, kapan sosialisasinya?" "Tadi malam jam 1. Pelanggarannya subuh. Masya Allah, ini petugas serius banget ini untuk menegakkan aturan ya. Sosialisasi jam 1, pelanggaran subuh. Kira-kira tetap ditilang enggak? Ya? Di tempat kita akan tetap ditilang. "Wah, saya baru tahu, Pak. Saya belum dapat sosialisasi itu." Tapi asas yang berlaku di tempat kita, selama sudah pernah disosialisasikan, selesai. Mau dia tahu enggak tahu tetap akan diberi hukuman. Nah, dalam syariat kita tidak. Hukum itu, Pak, sudah disosialisasikan 14 abad silam. Sampai detik ini yang melanggar dan orang menyatakan enggak tahu. Hah? Sampai detik ini orang melanggar hukum Allah dan dia bilang saya enggak tahu, ada banyak sekali. Dan Allah Ghafurur Rahim. Manusia itu dia pelit, tapi Allah pemurah. Sehingga kalaupun ada orang melanggar syariat agama, terus dia bilang, saya enggak tahu, dalam agama kita dimaafkan. Walaupun hukum itu sudah disosialisasikan bukan jam 1 tadi malam, sudah 14 abad silam. Dalam kurun waktu yang sangat panjang. Cuman kan kemampuan orang dalam belajar butuh waktu yang lama dan masih banyak orang yang enggak ngerti. Baik. Nah, terkait masalah fenomena anak-anak yang ketika sholat enggak karuan seperti tadi. Jangankan anak-anak yang usia 70 tahun loh masih kayak gitu, Pak. Saya masih sering melihat ada bapak-bapak ya, wudunya enggak karuan. Kemarin kan sudah kita sempat pelajari tentang tata cara wudu. Mohon maaf, Pak. Nyiram air ke kaki dari depan, keran dinyalakan, kakinya maju-maju, 1, 2, 1, 3 kali. Tumitnya kering, tungkaknya kering. Tumit kering gimana nasib wudunya? Batal. Sehingga dia cuma siram bagian depannya saja. Yang sudah lanjut usia, ketika wudu sikut garing, itu banyak, Pak. Sikutnya kering. Gimana itu wudunya, Pak? Batal. Beberapa kali saya menjumpai orang seperti itu. Terus saya sampaikan, Pak, itu sikunya garing, Pak. Sikunya masih kering. Nah, alhamdulillah mau ngulangi. Ya kayak kasus kemarin yang kita ceritakan. Itu di bandara ya. Jadi ya cuci tangan, kemudian cuci muka. Setelah itu usap kepala, cuci tangan sampai siku, tercuci kaki. Jadi dia kebalik, usap kepalanya sebelum cuci tangan. Ya kalau enggak salah seperti itu, atau dia usap kepalanya setelah cuci kaki. Pokoknya dia dibalik. Terus saya bilang, "Pak, wudunya kebalik." Yang penting kan sudah toh. Kok yang penting sudah ini gimana? Lah kalau enggak urut gimana? Ibarat ada orang selesai baca Fatihah, baca surat, sekalian saja i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Terus ruku, Allahu Akbar sujud. Daripada mindun gaweni bolak-balik, munggah medun. Ini wis ning ngisor kan sisan. Ya, kalau itu terjadi pada anak-anak, mungkin mereka masih bisa diselamatkan dan mungkin lebih mudah untuk diselamatkan. Kalau sudah terjadi pada usia lanjut, nanti saya ceritakan peristiwa yang dialami oleh Hudzaifah. Orang yang sholatnya cepat ketika ditanya, "Bapak sholat seperti ini berapa lama?" 40-an tahun saya sholat seperti ini. Sampai Hudzaifah bilang, "Law mutta ala hadza, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sampai kamu mati sholatmu kayak gini, berarti kamu mati bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koreksi itu butuh berkesinambungan. Makanya kita butuh belajar walaupun sudah di usia pensiun. Alhamdulillah bapak-bapak walaupun sudah bergelar profesor tapi tetap mau hadir untuk mau dengerin. Enggak semua orang punya keinginan seperti itu. Karena dianggap paling materi agama ya mung koyang-ngono ae. Boseni. Meskipun sejatinya masih banyak hal yang butuh untuk kita perbaiki. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, mudah-mudahan nanti kita bisa memperbaiki semua amaliyah yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.